subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha diseembarna waa 19 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashada maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada Baydhabo iyo sida uu xaalku hadda magaalada yahay.
Habeennimadii xalay ciidamo fara badan oo dowladda Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo iskaashanayay ayaa waxaa lagu arkayay xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, kuwaasi oo amniga magaalada sugay.
waxaad kalood maqli doontaan xabad joojin ka hirgashay dalka Yemen kadib markii dhinacyada ku dagaalamayay ay heshiis gaareen.
guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka Jabuuti oo ka warbixinaya xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
mudanayaasha kongareska Maraykanka ee kala matala xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isugu soo ururaya xarunta kongareska ee Capitol Hill loo yaqaano si ay xal uga gaadhaan hanjabaadda uu madaxweyne Trump ku hanjabay inuu hakin doono shaqooyinka qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalka dhammaadka toddobaadkan. dowladda federaalka ayaa albaabada u laabi doonta Jimcaha qaar ka mid ah hay-adaha haya howlaha aan laga maarmaanka ahayn haddii kongareska aqalka caday ku heshiin waayaan kharashka bilaha ah ee muddada dheer amaba muddada fog. waa kharashka bilasha muddada dheer iyo muddada fog. in ka badan 800,000 oo ka mid a shaqaalaha dowladda federaalka ayaanan soo shaqo tegi doonin ama ku shaqayn doona guno la-aan. madaxweyne Trump ayaa raba in kongareesku u ogolaado $5 bilyan oo Maraykan oo uu doonayo inuu ku maalgeliyo derbiga uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka Maraykanka iyo Mexico. mudanayaasha kongareska ee labada xisbi ayaa isku mari la qorshaha madaxweynaha ee derbigaasi ku saabsan.
waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa u ogolaatay dalku galka waddankan Maraykanka hooyo u dhalatay dalka Yemen oo doonaysa inay soo booqato wiilkeeda oo 2 sano jir ah oo ay dhaqaatiirtu sheegeen inuu qarka u saaran yahay in uu u dhinto xanuunka kansarka maskaxda ku dhaca. muwaadiniinta u dhashay dalalka Yemen, Iiraan, qoyiga Kuuriya, Venezuela, Libiya, Soomaaliya iyo Syria ayaanan iman karin dalkan Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa amar uu soo saaray ku mamnuucay sababo la xiriira wax uu ku tilmaamay khatar dhinaca argagixisada ah. Shayma Sawela ayaa lagu wadaa inay Arbacada maanta ah soo gaarto magaalada San Francisco, halkaas uu ku xanuunsanayo wiilkeeda Cabdalla Xasan oo ah muwaadin Maraykan ah balse uu hadda ku jiro mashiinka caawiya bukaanada xaaladooda caafimaad ee u dhexeyso geeri iyo nolol. aabaha dhalay Cabdalla oo la yidhaahdo Cali Xasan oo isna haysta dhalashada Maraykanka ayaa la jooga wiilkani.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegay in xaaladda magaalada dhinaca amniga ay aad u degan tahay, iyadoo la filayo in maanta halkaas ay ka qabsanto doorashadii xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed. khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ayaan intiyaanan istuudiyaha soo gelin in yar ka hor kula xidhay wariyaha v o a da ee magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Cattoosan ugu horreyn weydiiyey sida xaaladda amniga magaalada uu hadda yahay.
aad baad umaadsantahay sandheere. jawi guud ee magaalada Baydhabo ayaa kuwa beristay jawi aada u wanaagsan, iyadoo saacadaha soo socda ee maantana la filayo magaalada inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba la sugayay. habeennimadii xalay ciidamo fara badan oo dowladda Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo iskaashanayay ayaa waxaa lagu arkay xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kuwaasi oo amniga magaalada sugay. Sidoo kale saaka wadooyinka ayay taagan yihiin ciidamadaasi iyadoo socodka gaadiidkana hakad la geliyo saakay sababo doorashada la filayo in maanta ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ilaa iyo hadda musharaxiinta xilkaasi u taagan ee u tartamaya waa 5 musharax oo u tartamaya ama loolan ugu jira xilka madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed.
Waan gartay ma jiraan dad korjooga oo dusha ka eegaya doorashada, ha ahaadaan hay-adaha bulshada rayidka amaba ha ahaadaan kormeerayaal wadamada dibadda ka imanaya?
Sida mas-uuliyiin guddiga ka tirsan ay noo xaqiijiyeen, waa la filayaa dad korjoogta inay kasoo qayb galaan doorashadani saacadaha soo socdo ka dhacaysa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale waxaa xusid mudan in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalkana ay goobjoog ahaan doonaan doorashada. waxaa gurbi dambe shalay soo gaaray magaalada xildhibaano fara badan oo dowladda federaalka ka tirsan, kuwaasi iyagana qayb ka noqonaya doorashada dhacaysa.
Waan gartay. Waxaan ognahay in maamul goboleedyada kale markaan eegno in xilka madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale loo tartamo, doorashada maanta ma ku jiraa xilka madaxweyne ku-xigeenku?
Doorashada maanta kuma jiro tartanka xilka madaxweyne ku-xigeenka. waxaa loo tartamaya oo keliya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed 4 sano soo socota cidda hogaamineysa, iyadoo madaxweyne ku-xigeenka sida dastuurka Koonfur Galbeed uu dhigayo uu yahay magacaabis oo uu soo magacaabayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee markaasi la doorto.
waan gartay. Waan ogeyn Muqtar in ay qalalaasi ka jiray magaalada maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo xilliyadii dambe ay qabowday. marka jawiga guud iyo rajada laga qabo in doorashadan ay nabad ku dhamaato haddaad nooga warantid?
Wax qalalaasa ah ma jiraan. haatan doorashadana waxaa la filayaa in jawi wanaagsan ay ku dhamaato, iyadoo xildhibaanada Koonfur Galbeed, guddiga doorashada, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay walaalo xoogle ugu jiraan sidii doorashada si nabad ah ugu dhici lahayd. waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey socday kulamo xildhibaanada lala lahaa oo ku aadan sidii doorashadan si nabad ay ugu dhici lahayd. sidoo kale mas-uuliyiinta amniga ayaa isku xilqaamayay iyaguna sidii gudahaan amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay loo xaqiijin lahaa si doorashadu ay si nabad ah ugu dhacdo.
waan gartay. waxaa shalay kulan dhex maray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. marka bal sida kulankaasi looga arkay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanka Koonfur Galbeed, iyo sida xaaladihii kacsanaa ee ugu dambeeyey ay arrintaasi ay u qaboojin karayso?
Runtii kulankaasi aada ayaa looga soo dhaweeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. maalmihii lasoo dhaafayna magaalada waxay ahayd mid si weyn loo hadalhayay khilaafka hareeyey mas-uuliyiinta dowladda federaalka, iyadoo dadka magaalada Baydhabona ay aada ugu hamuun qabaan in mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay xaliyaan khilaafaadkooda isla markaana heshiis u dhexmaro. waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka laga filayaa inay isku aragti ka noqdaan doorashadan la filayo in ay maanta ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Muqtar Maxamed Catoosh, wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo, oo khadka telefoonka goordhoweydii ugu rameeyey.
kadib heshiiskii ay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ay ku gaareen waddankii Sweden ayaa waxaa muuqatay in xabad joojintii ay labada dhinac ay ku heshiiyeen ay shaqaynayso. warbixin arrimahaasi faahfaahinaya waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
wararka laga helayo dalkaasi Yemen ayaa sheegaya inay joogsadeen ishor imaadyadii u dhexeeyey maleeshiyada Xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojinta ay ku heshiiyeen dhinacyada isku haya dalkaasi. dadka ku nool magaalo xeebeedka Xudayda ayaa xaqiijiyay in magaalada iyo dhulka ku xeeran laga dareemayo deganaansho ka gadaal markii maleeshiyada Shiicada iyo ciidamada Sunniga ee taageerada ka helaya isbahaysiga carabta ay hirgeliyeen heshiiska xabad joojinta. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen Mr. Martin ayaa warfidiyanka u sheegay fulinta heshiiska xabajoojinta inay si fiican ay uga hirgashay magaalada Hudaydah iyo meelo kale oo u dhow magaaladaasi. Dirirta ka socotay magaalada Hudaydah ayaa qalqal gelisay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidinayay dadka rayidka ee ku dhibaataysan dalkaasi. In ku dhow 4 milyan oo qof oo reer Yemen ah ayaa la daalaa dhacaya macluul baahsan oo ka jirta waddankaasi xilli wararka laga helayo hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ay sheegayaan in ka badan 85,000 oo caruur ah inay u dhinteen nafaqadarrida ka jirta dalkaasi. Dalka Yemen ayaa burbur xoogan soo gaaray wixii ka dambeeyay sanadii 2015 kadib markii dalkaasi ay ka bilowdeen dagaalo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyada Xuutiinta iyo ciidamada dowladda taagta daran ee dalkaasi oo ay taageerayaan dowladaha Sunniga. Isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa dagaal xagga cirka iyo dhulka ah ku qaaday Xuutiinta Shiicada ayay kadib markii maleeshiyadaasi ay la wareegeen inta badan gobollada iyo caasimada dalkaasi. Heshiiska xabajoojinta ay ku aadan magaalada Hudaydah iyo meelo kale ayaa toddobaadkii hore lagu saxiixay dalkaasi Sweden kadib markii labada dhinac ay ku wada kulmeen waddankaasi. Isku horimaadyo ba'an oo ka dhacay magaaladaasi ayaa dib u dhigay fulinta heshiiska xabajoojinta oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Wakiilka qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa sheegay inuu dhici doono kulan lagu tusmaynayo meelaha ay kala tegayaan ciidamada ku loolamaya dalkaasi. Heshiiska ay wada gaareen dowladda Yemen ee Sunniga iyo Xuutiinta ayaa dhigaya in labada dhinac ay isweydaarsadaan maxaabiis iyo in la fududeeyo kaalmada bani aadamnimo ee la gaarsiinayo dadka rayidka ahi. Cabdalla Axmed Qaalib oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay heshiiska xabajoojinta iyo waxa la filan karo.
Sidoo horta heshiiskan ama wada hadaladani muddo ayay ka soconayeen dalka Sweden, waxaa se muuqanaysay mararkii hore oo dhan inaan wax afgarada laga gaaraynin, dadaallo badan uu bixinayay ergeyga gaarka u qaabilsan qaramada midoobay dalka Yemen. Marka taas hadda waxaa muuqanaysaa in la gaaray noocma is afgarada la gaaray qodobada lagu heshiiyeyna waxaa ka mid ah in la kala qaado awoodda labada ciidan ee labada dhinac oo taasina laga kala qaadayo meelo ay ka mid tahay laba degedood iyo degada magaalada Hudaydah, isla markaasina xilliga ugu dambeeya ciidamadaasi ay faaruqanayaan ay noqon doonto bisha February hadda sanadka cusub bilowgiisa toddobadeeda. Sidoo kalena waxaa isdhaafsan doonaan maxaabiis kala duwan kuwaasi oo gaaraya 15,000 oo maxaabiis ah oo labada dhinacba. Hase ahaatee waxaa jira warar hoose oo sheegaya Xuutiinta dhexdooda in iminka uu ka jiro buuq kaasi oo sheegaya in heshiiskani uu yahay heshiis qiyaama ah, isla markaasina naftooda horayaashii magaaladan difaacayay lagu khiyaameeyey. Marka taasi waxay shaki gelinaysaa heshiiskani qaabka uga hirgeli doono ama uga socon doono dhanka Xuutiinta. Hase ahaatee ilaa iyo hadda waxay muujiyeen labada dhinacba inay diyaar u yihiin inuu heshiiskaasi taabo galo, isla markaasina u dhaqan galo.
Waxaa la rumaysan yahay in ka badan 600,000 oo qof oo rayid ah inay ku geeriyoodeen dagaalada ka dhacay dalkaasi Yemen waa sida ay baahisay qaramada midoobay. Sidoo kale in ka badan 22 milyan oo qof oo reer Yemen ah ayaa lagu soo waramayaa inay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo, kuwaasoo la daalaa dhacaya nafaqo dari iyo cudurka koleeraha ama daacuunka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaan waxaan markala dhageystayaal dhamaantii wali waxa la socotaan VOA Washington. Dalka Jabuuti shalay waxaa laga xusay xuska maalinta qaran iyo tacaalamiya xuquuqda aadanaha. Waxaa munaasabadaasi sanad walba soo qaban qaabiya guddiga xuquuqda aadamaha ee dalkaasi. Guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadamaha ee dalka Jabuuti, Saleebaan Cumar Cudin, ayaa sheegay in munaasabada maalintan oo ku beegnay 10 December ay xuskeedii dib uga dhaceen shirar waaweyn oo Jabuuti ka jiray dartood. Hase yeeshee, guddoomiye Saleebaan ayaa wariyaha V O A ee dalkaasi Ramadaan Muuse uga warramay xaaladda xuquuqda aadamaha ee Jabuuti ee xilligan.
Xuquuqda insaanku Jabuuti waxaa la oran karaa meel wanaagsan buu maraya, inkastoo sida aad ku maqlaysaynba khudbadaha dadkii khibradda halkaa joogay, xuquuqda insaanku wax la dhamayn karo ma wax la dhameystiri karo maaha laakiin heerkee buu joogaa hadii la yiraahdo Djibouti heer wanaagsan buu joogaa Djibouti ee waxaanan isku daynaa inaannu horta shayga u horeeya ee muhiimka ah waxa aan xaqiiqalisanka wax weeyeen wacyigelinta inaannu anagu wacyigelin badan waxa liya waxa in xuquuqalka xuquuqda aadamuhu ay tahay amba xuquuq aruur ha noqoto amba xuquuq in dumar ha noqoto amba xuquuq dadka baahida gaar kala qab noqoto in amba xuquuq in dhaka in siyaasada iyo dhaqaalaha ha noqoto inaannu wacyigelin badan u sameyno xagga haweenka maxaa la socon karaa gudoomiye xagga haweenka in sidaad ogtihiin
kulamo badan oo soo gashan wali banay
xagga haweenka sidaad ogtihiin kulamo badan baan u sameynay in sidaad ogtihiin Djibouti imika heer fiican baan u soconaayo in sanadkii 2018kii dumarka baarlamaanka waxaad ogtihiin in 125 laga dhigay ayadoo markii hore 110 ahayd waxaanan anagu hadaan hay'adda xuquuqalisaanka hadaanu nahay waxaan ku doodnaa inaannu waxaan u yahay dumarku 110% bulshada ka mid yihiin waa ina intooda la gaarsiiyo oo ay helaan oo ka wala meel fiican bay noo socdaan halka xuquuqda dumarka waanu aadna waa hurunka in dumarka ee Djibouti ee haajiyada in Khadra Maxamuud Xayid ay ka madax tahay in marwada koobaad ayaanu la shaqeynaa oo si in wadajir anta uga wada shaqeynaa
bal waxaad nooga warantaa kulamana waad soo gashan la xidhiidha xagga arrimaha tahriibka iyo dadka farabadan ee qulqulaya sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa tabal loo taabo waa arrin caalami ah
taasi in sida aynaad wad sheegtay horta iminka waa waxay ahayd shay nagu yar jadiid oo aanu 2017kii aanu bilownay waxaan sidaad ogtihiin hay'adeedani in waxay ku lahayd un xafiis magaalada waxaanu ku tala jirnaa goor dhow in hadduu ilaahay nagu simo bisha labaad ee 2019ka inaannu 4 gobol ee wadanka aanu xafiis ka furno waayo tahriibka dadka tahriibaya oo dad amba Soomaaliya ka yimaada amba Itoobiya ka yimaada u badan magaalada hadama soo maraan kuwaas waxay maraan ee gobolada dibadda kolkaasay meela magaalada ka fog ee magaalada madaxa ka fog ayay duuniyi iyo ka raacaan oo ay u tahriibaan dadka wadanada khaliijka iyo adduunka kolka inaannu halka ay marayaan nagu tagno sanadkan ay ku tala jirna oo halka dadka deganna aan wacyigelin ka gelino iyagana bal sidii aanu la talin lahayn aanu halka u tagno
bal arrimihii Geneva iyo bal iyagana maxaa nooga taaban kartaa
Geneva wadanka Djibouti wax badan ba halka laga sugayaa ba leeyahay Djibouti sidaad ogtihiin ba May 10kii 2018kii ayay jamhuuriyadda Djibouti ay geysay warbixinteedii warbixintaasoo xuquuq wal isaanku suudu u dhan yahay ka warbixinaysa horumarka ay jamhuuriyadda Djibouti gaadhay waxyaabaha u dhimanna kulliiba waa wax la isku ogol yahay oo waan ku sheego cid dhameystirtaa ma jirto xuquuqda aadamaha halka Geneve si wanaagsan ayaanu ayaa wasiirka in cadaaladdu u bandhigay kulli daliil ma weydid xuquuqalisaanku iyo wax la dhameystiran ma ayna kulliiba dhaliilo waa lagu soo qoriyo way soo gudbinayaan waanu sugeynaa wali iyadoo qoraal ma hayno kalsooni waan ku qabnaa kolka waxaaban iminka ku tala jirnaa oo wasiirka in cadaaladda aan isku raacnay inaannu sameyno gudi haddeed in hirgelinta waxaa dhaliil ah in la socodkooda in si joogto ah oo ay hay'adduna kamid tahay wasaaradda cadaaladdu kamid tahay ururada bulshadu kamid yihiin baarlamaanku kamid yahay inaannu sameyno oo haddeed in wixii dhaliileedna loo keeno la socodkayga ku shaqo yeesho
kaasi waxaa gudoomiyaha gudiga qaran ee xuquuqlisaanka Djibouti Saleeban Cumar Cudin waxa warramay wariyaha ayaga magaaladaasi ama wadankaasi Ramadaan Muuse
kana aan kana sano wararka siyaasadda aanu jaleecno sheekooyinka la xiriira dhinaca dhaqanka todobaad kala soo dhaafay waxa magaalooyinka Mandera iyo Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ka socday bandhigyo la xiriira dhaqanka Soomaalida kuwaas oo lagu soo bandhigay ciyaaro iyo agabka dhaqanka ee Soomaalidu leedahay madaxda magaalooyinkaas ayaa sheegay in ay joogteen doonaan bandhigan oo kale isla markaana ay maalgelin dheeraad ah ku sameyn doonaan si loo soo nooleeyo dhaqanka Soomaaliyeed oo dalka Kenya muddo aad u fog aanan lagu soo bandhigin wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shiraac ayaa warbixintan noo hay
toniyo shansana kadib Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya ayaa haatan ku soo baraarugay dib u soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee dalkani Kenya waxaana suuciyadii la soo dhaafay ka soconayay magaalooyinka Mandera iyo Garissa bandhigyo waaweyn lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya boqolaal dad ay u soo daawashay tagayeen waxaa kullu kistan darka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxayna ka qayb qaadanayaan bandhigga hidaha iyo dhaqanka hortooda waxa ka buuqanaya adeegyo kala duwan ay ka mid yihiin xeerada masafta mooyaha haraga iyo waliba dufulka oo ah dhammaan waxa ay halkan ku soo bandhigayaan Gobolka Mandera Mudane Cali Roobo oo qayb ka ahaa bandhigga lagu qabtay magaalada Mandera ayaa sheegay soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed dalkani Kenya inuu ahaa mid ceel ku dhacay haatanna ay garowsadeen dib u soo nooleeyaan bandhigyo noocan oo kalena ay sameyn doonaan sanadka soo xigo
marka waxaan ugu talagalnay in Soomaalida ay ugu dib noqoto dhaqankeena quruxda badnaa Soomaalinimada inay ugu noqdaan oo si fiican ay u fahmaan caruurteena aan fahansiino Soomaalinimadu waa shay ajeeb ah waa shay aad u qurux badan islaanimada ku xiran
bandhigyadan kala duwan ee ka soconaya Garissa iyo Mandera badankooda waxaa lagu soo bandhigay ciyaarihii kala duwan ee Soomaalida dhaqan ahaan ay u lahaayeen sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigay erey bixinno ay Soomaalidu horaan u isticmaali jireen Cali Roobana waxa uu ka mid yahay dadka haatan dib u soo xasuusanay dharkii awoodiisii afraad ay ku soo labisan jireen ama dhaqanka Soomaalida u ahayd haatanna waa midda uu ku baraarugay Soomaalidana uu ku baraarujinayo
hata alaabaha la isticmaalayo dhan bukurka darmada waxyaabaha aan mar hore maqli jiraan hadda maqlay aan arkay alaab guriga arooska sida loo sharaxo
soo bandhigida hidaha iyo dhaqanka noocan oo kala wuxuu ahaa mid laciifa gudahaan gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya xilliyada noocan oo kale bambaxyada la qabanayana waxay ahaayeen xilliya dadka Soomaaliyeed dalkani Kenya ku nool keliya ay ku hadli jireen afka Sawaaxiliga ama afka Ingiriiska intooda badanna waxay ahaayeen kuwa ka xishoon jiray ku hadalka afka Soomaaliga tuhun fara badan ay ka qabeen haddii afka Soomaaliga ay ku hadlaan inay yihiin kuwa ka hooseeya Kenyaanka kale taasina haatan waxay noqonaysaa mid mas-uuliyiinta gobolkani ku dhaqan haatan ay dhinac iskaga dhigeen sidaasina waxaa sheegay gobolatoore ku xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo isaguna ka qayb galiyay bandhig ka soconayay magaalada Garissa
waxaan ballan qaadnay inaan soo nooleyno arrimaha dhaqanka sidaad ogtahaydba jiilka cusub had soo kacayo dhaqankii iyo sidii lagu soo dhaqan jiray iyo awoowyahayni iyo abayaalkayni waxa dasaas ay kasii garnayn malaha marka dhaqankan in laga togo maaha adduunka cid labo dhaqan ay leedahay marka taas ayaa keentay inaan maaragtay dhaqankii aan dadka aan kala hadalno waanan maalgelinay insha Allah hadda guriga aan ku jirno lacag 10 milyan iyo bar baan ku dhisnay sanadkanna lacag 20 milyan aan ku dhisayna multi-purpose hall oo maaragtay sidii hadii lagu tartamayo dhaqanka ay dadka u imaadaan oo lagu tartamo
iyo bandhigani muusan ahayn mid gabayo ciyaaro hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigayay sidoo kale bandhigani waxaa lagu soo bandhigayay agabyadii kala duwanaa hidaha iyo dhaqanka Soomaalida u ahayd bandhiguna wuxuu ahaa mid inta badan dhalinyarta yar yarka dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigto ay si toos ah uga soo qayb galayeen dareenkooduna ay ku dhiibanayeen isbeddello dhanka hidaha iyo dhaqanka iyo guud ahaan waxa laga dareemayaa gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyadoo ifafaalaha ku hadalka afka Soomaaliga qoritaankiisa iyo waliba ka qaybgalka shirarka waaweyn oo ka qaybgalayaan siyaasiinta ku hadalka luqadda Soomaaliga bandhigyada kala duwan ay ku soo bandhigayaan afka Soomaaliga dhaantooyin heeso iyo waliba ciyaaro kala duwan lagu soo bandhigayo xilliyada ay bambaxyada sameynayaan dadka ku dhaqan gobolkani uu ahaa mid ku soo badanayay Maxamed Faarashire VOA Garissa
أذياد بمادسين يا محمد فارح شيرون السعودسين يا برنامج كاسي كارلي تطبات كبقان كا يا مقالوين كمنديرا إيو كارسها تنردن عياسات دينو تشلعنو يستي إليه شي يفرناي كا عمر دولي علي لا يون حرستي
marun halago hoy duni hagatsan lahe maye hoy rabomba marun halago na duni hagatsan lahe maye hatani otan aira خزر هاليني ناهيك سمانتا وحي غوريتي هذا الكدولا خزر هاليني ناهيك سمانتا وحي غوريتي وحي غوريتي ايه هاتاني يدلنا إلهي
danna ilayshi iyo codka lahun xariista Umar Duule Cali Umar Mahdi ayaan ku soo gudbin doonaa idaacaddeenni subaxnimo waxaan idin la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere aniga oo ah Noor Xasan Noor dhinaca soo saarista farsamada waxaa saakay noo joogay Bashiir Abikar Abdullah tan iyo kulan dambe dhigaystayaal waxaan ku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan
hub saman ka dikhan e hai so az diwane ke ina ho rupi wahi hub saman ka dikhan e hai so
This program has come to you from the Voice of America, Washington.